Nesta sección a Radio en Verde, hoxe imos a falar de algo tremendamente curioso e que a maioría de cais descoñezcamos. Vou a falar con un experto, dende logo, da bioacústica, que se utiliza, bueno, combina bioloxía e acústica e estuda o comportamento de comunicación entre os animais a través das sinais sonoras ou sonidos biolóxicos. Mañá vai ter lugar na Sociedade Galega de Historia Natural en Ferrol unha nova conferencia dentro do ciclo Xuntanzas Naturalistas, co seguinte título: Mostraxe acústica pasiva, unha poderosa ferramenta para o seguimento dos procesos naturais mediante o son. O encargado de pronunciala vai a ser o biólogo Roberto Hermida, que ademais é especialista en morcegos e presidente tamén da Asociación Galega de Custodia do Territorio. Roberto, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, imos a simplificar un pouco esta linguaxe que utilizades os expertos e os especialistas, porque hai unha técnica, non, que, bueno, pois mediante o estudo destos sons, destas mostras acústicas, ofrece unha gran cantidade de datos sobre, bueno, pois diferentes procesos que ocorren na natureza. Contanos que é a bioacústica e como a utilizades.
Ben, pois a bioacústica é o estudio dos sons producidos polos seres vivos. E estes sons pois poden ter múltiples orixes ou causas. A veces os seres vivos usamos o son para comunicarnos entre nós, pero tamén hai especies que utilizan, por exemplo, para situarse no espacio, como son os morcegos ou os cetáceos, por exemplo. Especies que viven en ambientes con pouca luz que utilizan o son como unha ferramenta para ubicar as súas presas, ubicarse eles mesmos no espacio, etc. ¿No? Entón, por distintos motivos, hai seres vivos que producen sons. E desde sempre estos sons se estudian tamén como parte do estudio biológico das especies, ¿no? Pero o que sucede é que nos últimos anos o desenvolvemento tecnolóxico nos permite estudar estos sons con máis detalle e, sobre todo, nos permite gravar estos sons con maior calidade e incluso dunha maneira autónoma. Es decir, hoxe en día hai gravadoras que podemos deixar no campo e que de maneira autónoma, con unha programación que dispoñemos, van a gravar con bastante calidade os sons que se producen no seu entorno. E isto, bueno, aí vai o enfoque desta charla, ¿no? Porque esta ferramenta nos permite, nos dá unha cantidade de datos increíble que hasta ahora non podíamos ni soñar con ela, ¿no? Porque, imaginadevos o que pode ser unha gravadora que está traballando día tras día e noite tras noite grabando todo o que sucede ao seu redor, ¿no? Entonces pasamos de ter unha visión puntual de determinados sons basado en xente que está no campo nese momento facendo X cousas, ¿no? E obtendo datos puntuais, a de repente ter unha visión xeral, incluso con ciclos anuais completos, de como cambian determinados sons ao longo do ano, ¿no?
Qué curioso.
Isto nos pode dar moita información, pois, desde a presencia de determinadas especies, por exemplo, podemos usar para detectar a presencia, por exemplo, de especies que son moi escasas, especies amenazadas, etc., ¿no? Ou podemos usar tamén con unha visión máis de conxunto para estudiar os sons que se producen nun determinado ecosistema.
En que se está utilizando hoxe por hoxe esta nova tecnoloxía, esta grabación tan extensa que vos permite recabar estos datos e, consecuentemente, esta información? Por poñer diferentes exemplos prácticos, sabemos que ti eres especialista, non, en morcegos. Tamén esta especie, esta nova tecnoloxía, está a ofrecer nova información ou novos avances sobre o comportamento destes animais?
Sí, no estudio dos morcegos é fundamental esta técnica, e de feito é un dos grupos nos que está máis desenvolta xunto cos cetáceos, porque son especies polo seu xeito de vida, ou ben no caso dos cetáceos, porque viven nun medio que é complicado para nós, como é o medio mariño, ou no caso dos morcegos, porque son especies nocturnas e é moi difícil velas, entonces é moito máis doado estudiar a súa actividade a través dos sons que producen. E ademais, tanto os cetáceos como os morcegos son grupos nos que os exemplares están producindo sons de maneira continua, porque usan sons para ubicarse no espacio, ¿no? Entonces utilizamos esos sons para saber cosas como que especies están presentes ou que están facendo, porque dependendo de si están cazando, si están comunicándose entre eles, si están buscando parella, si están enfrentándose a outros individuos, en función de todo esto, pues producen distintos tipos de sons. Entonces, nos podemos grabar os sons que se producen en esos ambientes e despois facer unha análise informática de estos sons e sacar unha serie de datos que nos dan moita información destos grupos, ¿no? Uh-huh. Pero incluso en grupos donde xa de maneira tradicional se usou o son, porque, por exemplo, nas aves, pues desde sempre se usa o son para estudiarla, ¿no? Porque son especies que podemos escoitar de oído, no noso propio medio,
claro.
E que, bueno, obtemos moitos datos tamén a través deles, pero pues aquí, por exemplo, se está utilizando o mostreo acústico pasivo para detectar especies, por exemplo, que son moi escasas, que necesitaríamos facer isto de oído, implicaría unha presencia moi grande en campo, ou implicaría acceder, por exemplo, a hábitats donde está presente a especie e que pode ser delicado, que este xente continuamente ali. Entonces, isto nos facilita poder deixar unha grabadora e que a grabadora traballe de maneira autónoma e pode estar escoitando durante meses e grabando, e despois nos descargamos esos datos e nos permite facer unha análise detallada e localizar, por exemplo, pues, especies que son moi escasas, especies que producen poucos sons, por exemplo, porque hai especies que son moi ruidosas, por decirlo así, ¿no? Pero hai especies que producen sons de maneira máis discontinua ou que producen poucos sons, e entonces, mediante estas técnicas pues nos permiten detectarlas, ¿no? Entonces, uh-huh. Es muy interesante.
Bueno, de luego, si queréis saber más, mañana a partir de las 7:30 en ese Salón de Actos del Museo de Historia Natural ides a poder ampliar, ¿no?, en esta información, porque además también Roberto es presidente de esa Asociación Galega de Custodia do Territorio. Pero hay un datiño que me gustaría preguntarte, ¿no? Porque fuches también entrevistado, ¿no?, he preguntado como experto en morcegos cuando fue a pandemia de COVID-19, porque se decía en un principio que los morcegos quedaron sinalados, non, como os posibles, que ao final, bueno, pois díxose que non, causantes desta pandemia. E ti, ali, argumentaches que o verdadeiramente perigoso sería plantexar un mundo sen morcegos. Por que é importante esta especie no noso hábitat, na biodiversidade?
Pues desde o punto de vista práctico, os morcegos son os grandes consumidores de insectos que hai nos ecosistemas, ¿no? E especialmente cando falamos de insectos nocturnos. Entonces son, xunto coas aves, son os grandes reguladores das poboacións de insectos. E tendo en conta que os insectos conforman a maior biomasa que hai no planeta, pues a regulación das súas poboacións ao final é algo fundamental no funcionamento dos ecosistemas, ¿no? Si, cando se desregulan, poden dar lugar a problemas de moitos tipos, entre outras cosas, por exemplo, pragas agrícolas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pois xa o sabedes, moi curiosa esta ponencia, esta charla que vai ofrecer mañá Roberto Hermida aquí en Ferrol. Roberto, podríamos falar longo e tendido, pero moitísimas grazas por acompañarnos estes minutiños.
Un placer, gracias a vos.
Graciña, saúdos.